Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, otalar so'zi aqlning ko'zi degan ko'rsatuv bo'lardi. Hozir ham bormikin bilmayman. Bilasiz-a, esingizda bor.
Ha, bilaman. Biz paytda eng mashhur ko'rsatuvlardan biri edi. Aslan shu Eldik Musayev tayyorlar edi. Juda bir haligi odamlar miriqib ko'radigan edi, lekin keyinchalik nima bo'lib ketdi taqdiri, xabarim yo'q.
Tan olasizmi, yo'qmi? Siz ham oqsoqol bo'lib qoldingiz.
Ha, shunday soqolim.
Bugun go'yoki o'sha otalar so'zi aqlning ko'zi ham bo'ladi. U mavzularni sal bir chetga qo'yamiz. Endi qarang, shu kunlarni asosiy mavzusi Ahmadboy mavzui. Agar prinsipial gapingiz bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi deydigan gapingiz bo'lsa, to'xtalaylik bu mavzuga. Bo'lmasa o'tib ketaveramiz.
O'tib ketaversak ham bo'lardi.
Prinsipial gap yo'q, a?
Yo'q, endi bu narsa bilasizmi, Amerikada ham bo'lgan. Masalan, biz Amerikaga kelgan paytimizda Abdumannop Po'latov rahmatli turmush o'rtog'i bilan kelib, mana shunaqangi bir narsa bor ekan, bir $100 berib kirsalaringiz, keyin yana ikkita odam topsalaringiz, keyin shu $100 qaytib olasizlar, mana shunday davom etaveradi, deb bir taklif qilgan edi. Men unga, mayli siz millioner bo'ling, keyin qani biz ham kiramiz, deb qo'yuvdim. Endi agar qaraydigan bo'lsa, endi bu bir uch burchakli piramida. O'sha piramidani ostida bir tomonda xalq, bir tomonda o'sha Ahmadboyni o'zi, piramidani uchida davlat turibdi. Mana shunaqangi bir narsa. Davlatda endi o'sha xalqni, bu endi bir bankni rolini bajarmoqchi bo'lgan. Ya'ni O'zbekistonda demak o'sha erkin banklarga yo'l yo'q. Odamlar mana shunaqangi yo'llarni qidirgan. Lekin endi boyagi foizlar masalasiga kelganda, Ozodlik radiosi haq, dunyoni hech qayerda masalan bir 100%lik nima yo'q. Bu endi bu real narsa emas. Masalan Amerikada ham banklar hozir 1% beradi boyagi ustamasini. Bir paytlar 4% edi. Hech qachon 10%dan oshmagan. Ya'ni oshmasa ham kerak. Ya'ni bu iqtisodda shunaqangi bir qonuni. Shuning uchun ham endi bugun o'sha bu narsa O'zbekistondagi o'sha hukumatni nafaqat zaifligini, balki banklarni juda ham qattiq nazoratga olganligini va qolaversa o'zi xalqdan o'sha pul terib olishini ko'rsatadi. Agar bir narsa esimga tushadida, bir paytlar Samandar Qo'qonov masalasini muhokama qilinganda, bir vazirlar mahkamasini yig'ilishida Karimov aytdiki, odamlarni pulini vaqti bilan terib olish kerak dedi.
Yo'q,
janjallashib keyin janjallashib qoldik shu masalada, tortishib qoldikda. Qarang, shu narsani keyin kelib Karimov ochiq ayta boshladi. Hatto ochiq aytdiki, bizda boylar bo'lmaydi, biz qo'ymaymiz bunga, dedi. Hali ochiq majlislarda ochiq ayta boshladi. Man o'ylayman, mana shu narsalarni ham ta'siri bo'lishi mumkin, chunki 4 yil 5 yil mana shunaqangi bir holat davom etadi-yu, haligi pashsha uchida nazorat qiladigan bir shunaqangi diktatura rejimi buni ko'rmay o'tirishi, man ishonmayman bu narsalarga. Bularni ortida ko'p gaplar bo'lishi mumkin, vaqt soat bilan hammasi o'rtaga chiqariladi.
Xo'p, Ahmadboy mavzuini shu yerda to'xtataylik edi. O'zi keyingi kunlarda Ahmadboydan boshqa gap gapirilmayapti ham. Endi ertaga indinga gapiriladigan asosiy gap Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti. Bugun mana siz bilan 22-iyunda gaplashib turibmiz. Sammit 23-24-iyun kunlari o'tkaziladi. Lekin mana bir necha kundan beri shu sammit haqida nafaqat ozodlik, tahririyati O'zbekistonda joylashgan saytlar ham shu sammit bilan bog'liq xavfsizlik choralari to'g'risida yozyapti. Mana bugungi xabar o'sha O'zbekistonda tahririyati O'zbekistondagi saytlar ham e'tibor berayotgan narsa. Demak, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilari kelishni boshlagani munosabati bilan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi, deb yozyapti bizni sayt. Prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonni 1000ga yaqin militsiya xodimi nazorat qilmoqda. 21 iyun kuni Toshkent traktor zavodi va Yalang'och massividagi har bir ko'p qavatli uy hovlisida militsionerlar navbatchilik qilmoqda. Xavfsizlik choralari bois Toshkentda avtotiqinlar yuzaga kelgan. Bu Shanghai tashkiloti sammiti kabi bir katta bir tadbir uchun normal holatmi yoki no-normallik bormi?
Oldiniga bir jumla hazil qilaylik, keyin jiddiylashamiz. Bugun birinchi jahon urushini boshlangan kuni-ku, balki Toshkentda ham yana qaytadan jahon urushi boshlanib ketmasin deb o'ylashayotgandir. Bu hazil qismi.
Qora yumor bo'ldi.
Endi haligi yana ham shuni davomini oladigan bo'lsak, bu Shanghai o'zi tashkil bo'lgan kuni ham shunaqangi qora kun. Haligi Chernobyl kuni, Toshkent zilzilasi kuni asli 26 aprelda 1996 yilda Shanghai beshligi tuzilgan. U ham bir qora kunda tuzilgan. Va endi maqsadi ham o'zi asli bunaqangi bir tiniq maqsad bo'lmagan, chunki tagida yotgan bir maqsad bu shartnoma, haligi Varshava shartnomasiga qarshi xuddi shunday bir narsani tashkil qilish bo'lgan. O'sha paytda endi ozodlikda ham, boshqa radiolarda ham O'zbekiston hukumati ko'p eshitardi, saytlarda yozilsa, boshqa qilsa, ko'pchilik o'shanda shu Shanghayda tuzilishidan bir kun kelib bu harbiy blok bo'ladi degan xavotirda edi. Lekin xavotirlarga qarshi Karimov o'sha paytda kim chetdan turib gapirsa, unga albatta bir e'tirozlar aytib turardi bir yo'lini qilib. Shunda Karimov chiqib aytganki, bu harbiy blok bo'ladigan bo'lsa biz kirmaymiz deb 5 yil injiqlik qilib kirmagan Shanghai beshligiga. Chunki ular keyinroq e'lon qilganki, bu chegaralar uchun biz tuzayapmiz, chegaradosh davlatlar deb, lekin 5 yildan keyin 2001 yilda bular Shanghai oltinligi bo'ldi va O'zbekiston qo'shildi va Shanghai hamkorlik tashkiloti deb nima qilishdi. O'sha 2001 yilga kelib dunyoda bir voqealar va Nyu Yorkdagi voqealardan keyin o'zgarib ketgandan keyin Toshkent ancha o'sha yerga ham yaqinlashib qoldi kirib ichiga. Keyin Shanghayni kengaytirib buni sekin harbiy blokka qarab olib bora boshlashdi. Birinchi bo'lib uni tarkibida terrorizmga qarshi kurash haligi blogini tuzishdi. Keyinchalik mana harbiy mashqlar o'tkaza boshlandi Rossiyada, Qozog'istonda va boshqa joylarda shunaqangi va bugunga kelib endi bu o'sha NATOga qarshi turadigan bir katta kuchga aylanyapti. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari buni bir paytlar 2005 yilda ariza bergan. Biz ham kuzatuvchi sifatida qatnashaylik deb rad etilgan bu. Mana shuni o'zi ham ko'rsatib o'sha shunaqa sovuq urushni menimcha boshlanish nuqtasi shu Toshkentda boshlanyapti va men o'ylaymanki o'sha tayyorgarliklar boshqalar ham hammasi shuni tarkibidan kelib chiqadi, ya'ni biror bir korxol bo'lib mana shunaqangi katta obro'yimizga soya tushib qolmasin deb turib juda qattiq haligi tayyorgarliklar ko'rilyapti. Ya'ni ular o'zini o'sha NATOga qarshi, Amerikaga qarshi mana shunaqangi bir kuch sifatida maydonga qo'yishmoqchi. Butun bir harakatlar mana shundan keladi, ya'ni bir tomonda qo'rqadigan joylari bor juda. Mana shuning uchun ham ular juda katta haligi tadbirlarni olishmoqda degan fikrdaman.
Masalani kengroq ovordingiz, yaxshi qildingiz. O'zi bu tomonlarni ham albatta so'ramoqchi edim. Bas yo'nalishni kengroq olgan ekansiz, keling endi Hindiston bilan Pokistonni ishtirokini ham sharhlasangiz.
Endi Pokiston bilan Hindiston asli bular bir-biriga qarama-qarshi.
Shuning uchun aytayapman-da, bu ikkita
kerak bo'lsa ertaga urush qilib yuboradigan mamlakatlar, ammo ikkalasi ham shu atom bombasi bo'lganligi uchun bu o'zini tiyib turibdi. Haligi Hindiston a'zo bo'laman degani uchun darrov Pokiston ham a'zo bo'lamanga tushdi. Lekin men o'ylaymanki Hindistonni bu Shanghai hamkorligida kelajagi yo'q. Sababi Shanghai hamkorligi bu diktator rejimlarning hamkorligi. Agar bir qaraydigan bo'lsak, nima uchun masalan o'sha Shanghai hamkorligi ularga kerak? Deylik, buni Xitoy boshladi. Xitoyga yoki Rossiyaga nima uchun kerak? Birinchidan, Masalan, shu siyosiy maqsadlarda, ya'ni rejimlar o'zgarmay qolsin. Ilgari Varshava shartnomasi ham xuddi shunday haligi sovet ideologiyasini himoya qilardi. Ikkinchidan bir haligi iqtisodiy bir maydon hosil qilish, ya'ni kuch bo'lish shunaqangi va uchinchidan o'sha dunyo bilan haligi ikkinchi bu demokratik dunyo bilan raqobatlashish. Mana shunaqangi maqsadlardan va buni ichida har bittasini o'z manfaati bor. Deylik, Xitoyda ham xuddi shunday uchta manfaati bor. Mana musulmonlarga qarshi, keyin va chegaralar va o'sha O'rta Osiyoga xo'jayinlik qilish. Xuddiki Rossiyaning manfaatlarini endi bilamiz. Agar mana shulardan hammasini bir joyga olib keladigan bo'lsak, bu guruhni ichida Hindistonga o'rin yo'q. Hindiston demokratik bir davlat, kiradi, lekin u chiqib ketishi mumkin. Ammo lekin o'zbekistonlar kirib chiqolmaydigan qopqon bu. U lekin kirib chiqib ketadi. Men o'zimcha o'ylayman, unga kelajakda bu yerda o'rin yo'q, chunki bularni yakka hokimlik rejimi, bularni istagan paytda chegarani ochib, istagan paytda yopishi, iqtisodga bugun torimizni bosib, ertaga gazni bosishi, bular naqangi demokratik bir mamlakatga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni kirishi mumkin, lekin bari chiqib ketadi. Ya'ni u yerda kelajagi yo'q deb o'ylayman.
Bu Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti arafasida gaplar edi. Sammit ertaga 23 iyun kuni boshlanadi, 24 iyun kuni davom etib yakuniga yetadi. Demak, bu mavzuga yana qaytamiz. Jahongir aka, endi agar istasangiz, keling boya suhbatni boshlayotib aytganim otalar so'zi aqlning ko'ziga o'taylik. Siz o'sha bir g'oyibona ko'rsatuvimizni olib boruvchisi oqsoqolsiz. Har qanday ommaviy axborot vositasini tahririyatiga kelgani kabi bizga ham yuzlab xatlar keladi. O'sha xatlarda tinglovchilarimiz o'zlarini dardlari bilan, hasratlari bilan bo'lishishadi, o'zlari yecholmagan masalalar yechimini topib berishni so'rashadi. U yechimni har doim ham topishni iloji yo'q. Savollar o'sha kundalang bo'lib qolaveradi. Balki siz aytarsiz. Mana bittasi yozyapti, tinglovchilarimizdan biri yozyapti. Assalomu alaykum Ozodlik, onam qiz topping uylantiramiz deyishganda, bundan 2 yil oldin bir qizni uchratdim. Istarasi issiq chiroyli qiz, onasi otinchi ekan. O'g'lim menga yoqdi, siz bemalol ishlab kelavering deb kelavering, qizimni albatta sizga beraman dedi. Sharoitim og'ir, bu yil chiqara olmayman, kami ko'p deb dedi qizim. Keyin shundan keyin yigit ketibdi ishlagani va qizim og'riyapti deb o'sha bo'lajak qaynona davolatgani pul so'rabdi bo'lajak kuyov boladan. 2 yil davomida deydi $1,500 jo'natdim deydi. Keyin bilsam mendan oldin ham boshqa bolani shunday aldab pulini olib o'ziga sarflagan ekan. Endi nima qilay deyapti. Men bilmayman masalan nima qilishini. Balki siz aytarsiz, yeah. Nima qilsin?
Endi bir narsa qilishi qiyin endi albatta, chunki endi o'z ixtiyori bilan yuborgan u pulni. Lekin endi mana shunaqangi narsalar real hayotimizda juda ko'p. Masalan, men bilgan, menga ham kelgan narsalar juda dahshatli narsalar juda ko'p. Hattoki bittasi Moskvadan yozibdi. O'sha yerga borgan, Rossiya grajdanligini olgan 3 bolasi bor ekanda, O'zbekistondan turib pul so'rashar ekan. Ana onang infarkt bo'lib qolyapti, otang infarkt bo'lib qolyapti, singling unaqa bo'lib qolyapti, mana shunaqa deb u yuboraverar ekan. U yoqda bolalarni to'g'ri o'qishga qo'yolmaydi, o'zlari bir juda bir rus tilini bir o'rganolmaydi, mana shunaqa ahvol. Bir kun borsa ular katta to'ylar qilib, tantanalar qilib, shunaqalar qilib yurgan ekan. Ayni mana xuddi mana shunday bu narsa ham endi agar odam o'zi o'ylab ko'rishi kerakda endi. Demakki, u haligi pullarni endi unutishi kerak endi. Masalan, mana shunaqangi hayotda odamlarni aldovchilar juda ko'p, ayniqsa pul masalasida bugun bir ma'naviyat yo'qolib turgan bir paytda odamlar birovga qarz berishda yoki pul yuborishda juda hushyor bo'lishlari kerak. Masalan, menda shunday bir prinsip bor: hech kimga qarz bermayman, lekin juda ham og'ir holati bo'lsa shunday beramanda unutaman. Yoki o'zimni masalan tanish bilishlarim, qarindoshlarim, boshqalari bor, og'ir holatida shunday yordam deb beraman, unutaman. Men ham tinch, u ham tinch, lekin uni bayagiday qarz qilib yo boshqa qilib yurib, uni keyin orqasidan yurib, jinni bo'lib bütün asablarını yiyip, yürekli yarım takılış gerekemez de böyleyim.
Aytmoqchisiz ki, ketsin, unutsun ve şu ders bosun o şeyi gitti.
Ha, bir yerge ders bosun endi, onu bütün bir cancal kılıp, bari bir olmasa gerek. Lekin özünü, şu asablarını, selamatlığını yukatar endi, bir yerge, bir yerge uşar bosun. Sizge yazgendere maksat, benimce onu şu yürekini tagi de, ki maksat, o'sha boshqalarga dars bo'lsin degan. Mana shu narsa uni katta xizmati, mana biz hozir
shuning uchun ham, shuning uchun ham bu mavzularni tilga olyapmiz. Bu o'sha bitta yigit bilan bo'lgan voqea emas, bu ijtimoiy hodisa.
To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham boshqalar ham mana shunday bir hushyor bo'lishi kerak bu masalada. Mana Amerikada individualizm juda ham kuchli, har kim o'zi boyagi puliga xo'jayin, boshqa birov birovga qarzam olmaydi, mana shunaqangi bir jamiyat. Lekin bizda endi shu paytgacha boyagi ma'naviyat bo'lgan, lafs bo'lgan, mana shunaqa narsalar bo'lgan, lekin 25 yilda bu narsalar yo'qolib bo'ldi endi. Shuning uchun ham boyagi ancha hushyor bo'lib, ko'zni ochib, mehnat qilib, qaro mehnat qilib topgan o'sha pulini qandaydir bir qadriga yetishi kerak. Kecha kunduz ishlaydi, qurilishda ishlaydi, yiqilib ketadi, oyog'iga mix kiradi, qarab haligi chang tuzonni ichida ishlab kelib turib 10 kishi bo'lib bitta xonada yotadi. Bir yegani to'g'ri emas, ichgani to'g'ri emas bechorani, yana o'sha haligi pulni o'sha tomonga yuboradi. Hech bo'lmasa o'z qadrini bilsin bu odamlar. Birinchi navbatda o'zini qadrini bilmasa u farzandini ham qadrini bilolmaydi. Ota-onasini ham qadrini bilolmaydi, xalqini ham qadrini bilolmaydi. Shuning uchun ham o'sha mehnat qilib topildimi, uni haligi e'zozlash kerak. Bir paytlar bolaligimizda aytishardiki, bir ota farzandini mehnatga o'rgatib, haligi pul so'rar ekan, men qisqartirib aytayapman. Xullas, bolasi ishlab kelgandan keyin qo'ldan oltinni olib, bunday olovga tashlasa, bola yugurib borib olovni ichidan oltinni olgan ekan. Ya'ni o'sha mehnatini qadrini ko'rsatishga aytiladigan bir rivoyatlar edi. Ammo lekin bugun mana shunday bir mehnat qilib, shu mehnatini qadrini bilishi kerak. Bizga o'sha xat yozgan ham menimcha shu juda achinib ketgan bo'lsa kerak. Demakki, u yaxshi ish qilgan mana shu yozib, boshqalarga ham shu narsa dars bo'lsin, boshqalar ham shuni bilsin deb mana shu tomondan har holda o'zini ovutsa bo'ladi.
Yana bitta xat o'qib bermoqchiman. Buni ham endi to'laligicha ijtimoiy hodisa deyish qiyindir, lekin zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq ba'zida desam to'g'riroq bo'lar, uchrab turadigan hodisalardan bittasi. Bir yigit yozyapti. Mening xotinim xiyonat qilgandi. Men ishdaligimda begona yigitga SMS'lar jo'natgan. Shuni bilolmadim, bormagan joyim qolmadi deyapti. Xiyonat qilgani, o'sha SMS yozganini xiyonat qilgan deb baholayapti bu yigit va o'sha xotini SMS jo'natgan telefon nomerlarigacha yozibdi va SMS'larda nimalar yozilganini bilish uchun aloqa kompaniyasiga boribdi. Aloqa kompaniyasi unga rad javobini beribdi. Bunday informatsiya bermaymiz deb endi Ozodlik radiosidan so'rayapti. Nima qilay? Deb. Men siz nima degan bo'lardingiz?
Endi bu o'sha oilani haligi barbod bo'lishi, chunki oilada birinchi navbatda ishonch bo'lish kerak. Masalan, menda ham telefon bor, umr yo'ldoshim degan telefon bor. Men hech qachon, masalan, umr yo'ldoshim deb telefonni olib, tekshirib nima qilib, oilani birinchi buzilishi mana shu shubhadan boshlanadi. Ya'ni, xotinim qayerga telefon qildi, kimga SMS yubordi, nima bo'ldi degan narsa. Masalan, biz uyimizga xatlar kelsa, biz bir-birimiznikini ochmaymiz hech qachon. Kim oti yozilgan bo'lsa, shu ochadi. Ya'ni bu narsalarda ishonch, mutlaq ishonch bo'lmasa oila bo'lmaydi. Oilada odam, masalan, siz sevdingizmi? U ham sevadimi? Tamom. Bu juda katta ishonch. Qancha ishonch bildirsangiz umr yo'ldoshingizga, shuncha ishonch bo'lib qaytadi. Lekin uni siz shubha qilib kavlashtiraversangiz, u qilmagan ishini ham qilib ketishi mumkin. Menimcha shuning uchun ham ayniqsa bizda shu o'zbekchilikda juda ham kuchli ko'chada ketayotgan bo'lsa, bilmasdan turib birovga qarab qo'ysa ham xotini tamom shundan shubha qiladi. O'sha shubha boshlangan kuni oila barbod bo'lishiga qadam qo'yiladi. Menimcha shu shubhani o'rtadan ko'tarish kerak. Mana shu xat yozgan yigit ham agar nima bo'lsa, hali ham xotiniga qaytib, xotindan kechirim so'rab, men mana shu darajaga bordim, men senga juda ham ishonaman. Sen ham menga mana shunday ishonch, bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Shuning uchun degan bir narsani qo'yish kerak o'rtada. Agar ishonmadimi, bu hayot hayot emas.
Jahongir aka, so'nggi ikkita mavzuni, ikkita xatni siz bilan gapimiz yo'qligi uchun gaplashganimiz yo'qligini zirak tinglovchi tushunsa kerak deb o'ylayman. Suhbat uchun rahmat, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.